В начало ще се помолим. Велики Боже, застанали пред Твоето величие, ние изказваме нашата сърдечна благодарност за жертвата на Голгота Ти, която принесе за нашето спасение. Благодарим Ти, че Ти си обмислил спасителният план, който си го дал в Твоето свещено Слово. Ние Ти благодарим и за това. Ние Те молим в този час да благословиш пастора, да ни дадеш на нас внимателно ухо, духовно, за да можем да чуем истината за Исуса Христа, за Неговото рождение, за Неговата смърт, за Неговото възкресение и възнесение. Благодарим Ти за Твоята любов, че Той стана жертва на Голгота. И ние изказваме нашата признателност към Теб и Те молим да благословиш цялата църква, да благословиш делото си, народа си и помогни, защото ние да откликнем на Твоята любов с любов и един ден да бъдем във вечността. Нека Твоето посещение чрез Твоя дух да бъде над нас. Вдъхни пасторът чрез Твоя дух, нека той да бъде под неговото влияние, за да може да говори истината за нашето спасение. Молим Те Ти да благословиш и тези души, които са поканени, за да могат да дойдат и да няма препятствия за тях. В името и заслугите на Исуса помолихме това. Амин. Уважаеми присъстващи, напоследък много се говори за Рождество Христово. В целия град и в целия свят. И по случай това, в нашата църква ще се изресат поредица от беседи по случай Рождество Христово. И те ще бъдат изнесени от пастор Трифон Трифонов, на когото давам думата.
Добър вечер, брати и сестри. Добър вечер. Нали, щом аз ви пожелавам, надявам се да ми пожелаете и вие нещо. 21.12.2012. Целият свят е полудял на тема края на света. Като погледнем часовника, имаме още 6 часа до края на този ден. Тие 6 часа, поне един от тях да прекараме в изучаване на Свещеното писание. Утре, ако е Божията воля, ако не е свършил света, пак ще сме тук, пак ще се видим, пак ще поговорим върху Божието Слово. Сякаш Божието Слово казва, че света ще свърши с огън, гледайки навън, по-скоро ми е снежно, отколкото да е с огън, което ми навява на идеята, че най-вероятно утре ще се видим с всеки един от вас. Пак ще минем по стария път със свещеното писание. Пак ще се насърчим, че света върви не според пророчествата на езическите народи, а според тази велика книга. И пак с упование ще погледнем към Бога. Рождество Христово, обикновено това е време, в което голяма част от християните, ако и да не са го правили, ако и да са били по име християни, се замислят върху идеята какво представлява в крайна сметка това Рождество Христово. Защо целият свят го празнува и какво е заложено в този празник. За тази вечер темата съм озаглавил Невероятния Христос. Защо невероятния? Ще разберете по време на тази вечерната лекция. Често Исус в своя живот постъпва твърде нетрадиционно. Дори ако трябва да го свирим с нашите човешки представи, той обикновено постъпва точно обратно на логиката, с която ние бихме се движили. Ние бихме решавали едно, Исус би решил коренно противоположно и въпреки всичко би бил прав. Заедно с вас тази вечер ще се спра на някои от аспектите на неговия живот и ще видим защо Исус постъпваше по толкова нетрадиционен и невероятен начин. Затова и темата съм е кръстил Невероятния Христос. Още от момента, в който в оная ясла, преди 2000 години, се роди едно малко бебе и се чу първия плач, Мария и Йосиф започнаха да се грижат за това набръчкано, покрито с кръв бебе. И колкото и да е странно, много малко хора разбраха в този момент, че е настъпила една повратна точка в цялата човешка история, в цялата човешка цивилизация. За пръв път хората можеха да видят, и не само да видят, за пръв път хората можеха да докоснат Бога, за който толкова много са говорили. Само че този Бог не беше както те си го представяха. Това не беше някакво велико, великолепно извън човешките представи същество, а то се появи като едно малко, а отгоре на всичкото безпомощно бебе. Толкова безпомощно, че всеки, който би поискал само с два пръста, би могъл да прекъсне неговия живот. Това ли е представата за Бога? Наистина, това ли е бил Бога, който сега можем да видим, който сега можем да докоснем? Дали, ако аз бях Бог, би се появил по същия начин? Дали не бих избрал нещо много по-различно? Не е ли Бог твърде уязвим за един такъв жесток свят, в който той се ражда? Обикновено човечеството предпочита невидимия Бог, далечния. Трудно е да приемем, че Бог може да живее в плът, много подобна на нашата, същата като нашата, дори не като голям човек, ами да се роди като едно малко бебе. И сега Исус, превратната точка в историята на човечеството, може да бъде докоснат, но не като някакъв върховен цар, а като едно безпомощно бебе. Дали това е начинът, който аз бих избрал, ако бих бил Бог да се представя на хората? По-късно този Бог в живота си постъпваше толкова невероятно, че в крайна сметка трябва да задаме въпроса, ама това ли е месията? Това ли е царя на Вселената? Ако ние бихме били царе на Вселената, сякаш по различен начин бихме постъпили. Твърдеше за себе си, че е цар, а в същото време казваше, че е дошъл да служи, а не на него да служат. Да управлява, но не по начина, по който управляват земните царе. Един автор казва за него, че той е цар, но неговото царство сякаш е обърнато с главата надолу. Изучавайки го, ние ще се натъкнем на безкрайно много парадокси. Дори често неговите поучения бяха свързани с невероятни парадокси. Трябва да умреш житото, за да живее, трябва да служиш, за да бъдеш на висота. Неща, които някак си звучат противоречиво в нашия свят, и целият живот на този цар беше изпълнен от гледна точка на човечеството с невероятни противоречия, невероятни за възприемани предизвикателства. Ще се натъкнем на толкова много изненади, че в крайна сметка ще се очудим безкрайно. Това ли е начинът, по който аз си представям, че един Бог би трябвало да постъпи в този свят? Да ви задам един абсолютно спекулативен въпрос. Представете си, само се представете. Нищо повече от това. Представяме се, че аз и вие сме боговете. На мястото на Бог Отец. И ние трябва да се представим на една планета. Трябва да се покажем на една планета. Дали ще е нашата или във Вселената има други небесни воинства, за които ние не знаем, няма значение. Но да си представим, че ние сме тия, които трябва да се открият на тая планета. Как бихте постъпили вие? Какво бихте направили? Каква е моята логика? Ако аз бях Бог, сигурно на цялата планета щеше да се чуе някакъв грамовен глас. Може би някакво сияние да се появи. Може би някакъв образ да видят там горе в небето. Ама така, че всички да треперят, да знаят кой е горе и кои са тия долу. Сигурно аз така би го направил. Може би по-човешки разсъждавайки, всеки един от нас би избрал някакъв великолепен начин за представяне. Такъв, че тая планета Земя, само от вида на този Бог, да се разтресе. Но Бог избра съвсем различен начин. Знаейки за своето огромно несъответствие между нас и хората на тая планета, той се появи в един образ, който ние не бихме очаквали. Дори интересното е, че народа, който го очакваше, не знаеше, че ще се появи по този начин. Вместо голям образ, тръбен глас, огън и други ефекти, които биха могли да съпътстват един величествен Бог, той се появява съвсем тихо, незабележимо и то в образ не на великолепен главнокомандващ, не на някакъв невероятен политик, цар, кесар, владетел, а в образа на едно малко безпомощно бебе. Но такъв е нашия Бог. Той преценя най-добре начина, по който да го направи. Вървейки нататък и следвайки неговия живот, също се натъкваме на неща, които трудно бихме възприели. Къде беше роден Исус Христос? Разбира се, ние много добре знаем отговора на този въпрос. Той беше роден в един обор, в един твърде малък, незначителен град. Рождението в яслите в обор е описано много добре и ние познаваме тази история от Евангелията. Може би най-доброто описание, което ние намираме в Евангелията е в Лука 2 глава. И там още от началото. А в онези дни излезе заповед от Цезаря Август да се извърши преброяване по цялата земя. Това беше първото преброяване, откакто Квирини управляваше Сирия. И всички отиваха да се запишат всеки в своя си град. И така отиде Йосиф от Галилея, от град Назарет в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, понеже той явно е от рода на Давид. За да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. И когато бяха там, дойде и време да роди, и роди първородния си син, пови го и го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. Една история, която ние четем при всяко Рождество Христово. Дали това е най-удобното място за раждането на цар? Някак се ми изглежда твърде непривично. След изморителен дълъг път, може би няколко дена на гърба на мулето, тази жена, която може би очаквала да роди малко по-късно, в деветия месец, пристига в град Витлеем и за нейно, и най-вероятно за очудване на Йосиф, започват родилните болки. Можем да си представим цялата паника, която един мъж изпитва, когато жена му трябва да ражда, няма къде. Предполагам, доста оговорки е било, за да могат да ги пуснат поне там в обора, за да могат да постелят малко слама и Мария да роди там. Гледайки картинката за раждането на младенеца, в нашия ум изниква една, бих казал, романтична представа. Там има сенце, там мирише на хубаво, Мария се е настанила удобно, вече се е родил младенеца, тя го е вземала в ръцете си, радва му се нейния първороден син. Обаче едва ли можем да си представим какви условия са били в този обор. Там има животни, ние си представяме сламата, но можем ли си представим сламата, която е дъвкана от овцете или от кравите. В мой ум може да изпъкне образа на Йосиф, който твърде притеснен, че вече има син, се опитва да мине някъде между тия неща, които остават след животните, след като ядат. И мириса не толкова на сено, колкото на изходните продукти на животните. Бихме ли си представили тая картина? Дали това е мястото, което трябваше да се роди Божия син? Не ли твърде непривично място? Можем да си представим объркването и на Мария, и на Йосиф. Синът на Бога, според мен, заслужаваше нещо по-добро. Ако Бог трябваше да пита нас, ако преди да се роди Исус Христос, се беше обърнал към някой от нас и би ни попитал, в кое място трябва да се роди Месията? Според вас, какъв отговор бихме дали ние? Дали щяхме да посочим яслата на Витлеем? Или може би щяхме да измислим някое много по-добро място? Със сигурност 95% от населението на тая планета се е раждало в доста по-хигиенични условия от мястото, където се роди нашия Спасител. Но ако питаха нас, ние бихме посочили някоя общинска болница, при възможност някоя частна, на много високо ниво. А ако питат нас адвентистите, знаете ли къде бихме посочили? Лома Линда, сигурно в Америка. Да сме абсолютно сигурни, че няма да има никакъв проблем с раждането на Месията. И това ще да бъде нашето човешко виждане по въпроса. И според мен ми изглежда много логично. Аз бих предпочел царя на Вселената да се роди възможно най-добрите условия. Но Бог не попита мен, нито попита някой от нас, и Месията се роди в твърде нехигиенични условия. Щом условията, в които се роди, не бяха нещо особено, може би избора му на града, в който той е роден, ще ни даде известна утеха, че наистина той е избрал правилното място. Какво да кажем за избора му на място на раждане? Ние знаем, че Исус се роди в Витлем, юдейски. Ако градът е известен и той се роди в някой великолепен град, може би вероятността хората да го запомнят, да го издигнат като месия е по-голяма. И най-вероятно ние бихме избрали някой по-различен град. Най-малкото по-голям. Ако живееше в днешно време, бихме избрали някой по-модерен. Сигурно Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро, Париж, Лондон. Сигурно бихме посочили някои големите столици. В крайна сметка може и София, но нали, все пак има и по-големи градове. Но ако живеехме по времето на Исус и Бог не беше попитал къде да се роди Месията, най-вероятно мястото, където бихме пожелали, това е Йерусалим. Йерусалим е центъра на юдейската нация. Йерусалим е мястото на юдейската мисъл, мястото на юдейските традиции. Там са хората, които обучават, които учат, там са школите. Сигурно вероятността там да забележат Месия е много голяма. И по-човешки ние бихме избрали този град. Но Витлеем бе съвсем мъничко, обикновено, провинциално градче, където даже нямаше достатъчно хотели, за да подбират хората, дошли на поклонение, а в случая имаше и хора, дошли да се запишат поради указа на кесера. Ако питат мен, Витлеем някак си не беше достатъчно подходящо място. Не е достатъчно голям град, за да заслужи царя на Вселената да се роди именно там. Но той не попита мен, нито някой от нас, и се роди именно там, където пророчеството беше казало, Михей 5 глава, а ти, Витлеем, Ефратов, от теб ще излезе един. Щом като мястото и града не ни правят с нищо, кой знае какво впечатление, може би неговото царско потекло, изискаността на неговите родители, да ни подскаже, че той е именно царя на тая вселена. Какво да кажем за неговите родители? Днес ние вярваме, че той е роден от девица и това е абсолютна истина, която ни представя свещеното писание. Но дали Йосиф е повярвал в това? Дали е било лесно на Йосиф да го вярва? От историята на Евангелията ние знаем, че в момента, в който той разбра, че Мария е бременна, какво искаше да направи? Помните ли? Искаше да я напусне. Защото той не беше бил с нея като с жена. За него това е прелюбодейство. Но все пак, като един благороден човек, той не искаше да я злепоставя и намисли тайно да я напусне. Той да излезе виновния, но тайно все пак да я напусне, защото считаше, че тя не е праведна жена. До такава степен беше сериозно положението, че се наложи един ангел от небето, знаете ангел Гавриил, лично да дойде и да увещава Йосиф, че това всъщност е точно така, както Мария казва, и едно пряко изпълнение на библейските пророчества. Текста, който ще прочетем, е в Евангелието на Матей, първата глава. А рождението на Исус стана както следва. След като майка му беше сгодена за Йосиф, преди да се съединили, тя се оказа бременна от Святия Дух. А мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а пък и не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. Но когато намисли това, ето ангел от Господа му се яви на сън и каза: Йосиф е син Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото зачнато от нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, който ще наречеш Исус, защото той е, който ще спаси народа от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казваше. Това е пророк Исаия. Ето девица ще зачне, ще роди син, ще го нарече Имануил, който значи Бог с нас. И така Йосиф, като стана от сън, направи както му заповяда ангела от Господа, взе жена си, но не я познаваше, докато тя роди първородния си син и го нарече Исус. Йосиф беше поставен в много странна ситуация. И не толкова лесна за възприемане от един мъж ситуация. Ако трябва да го обясним на съвременен език, без да се смеете, представете си, че някои от нашите жени, за жалост моята в момента я няма, пътищата бяха толкова лоши, че с цялото си желание да дойдем цялото семейство, се наложи да пътувам самичък. Но представете си, моята жена идва при мен и казва: скъпи съпруже, имам да ти кажа нещо важно. Но те моля да погледнеш сериозно на него. Какво, жено? Ами бременна съм от Светия Дух. Как според вас един мъж би възприел това нещо? На какво би ми заприличало на мен или на някой от вас? Нали е толкова лесно да повярвам, че това действително се е така? Йосиф наистина беше в тежко положение. Сега представете си, само си представете, че Йосиф не беше повярвал. Представете си, че Йосиф не беше съгласил с ангела. Целият спасителен план беше поставен на една карта. Ако Йосиф беше напуснал, кой тогава щеше да бъде Исус? Той щеше да бъде роден. Но ако прочетем Стария Завет, ще видим как се отнася към тези, които нямат пряк родител. Тия, които са заченати извън брачно. И дали тогава целият спасителен план нямаше да бъде с една голяма въпросителна? Много зависише от Йосиф. Точно заради това се наложи специално ангел, и то не кой да е, а Гавриил. Виждаме, че той се е намесвал в много сублимни точки от човешката история. В случая на две места ние виждаме как той говори на Мария преди тя да зачне, говори на Йосиф. Идва и казва: Йосифе, това наистина е от Бога. И кой да е на негово място от нас, мъжете, ще му трябва свръхестествена намеса, за да разбере, че това наистина е така. В крайна сметка, с колко жени в този свят се е случвало това? Тя е единствената. Затова е необходима тая намеса. И сега съдбата на Исус беше в ръцете на Йосиф. Този Бог, царя на всемира, беше зависим от твърде много неща. Но добре, че Господ го постави при неговото въплъщение на тая земя в ръцете на посветени хора. Наистина, колко уязвим се направи Бог за един толкова язвителен, труден свят. Да погледнем сега неговото родословие. До тук всичко, което виждаме за Исус, някак се не се схожда с нашата представа. Ние, по-човешки, бихме избрали нещо по-различно. Сега, ако погледнем родословието, може би там ще открием, че той произхожда от някакъв великолепен род, от някакви свръхчовеци, които наистина ще го направят Бог. Няма да четем родословието, защото за някои от нас това може да бъде една дълга и суха материя. Но родословието на Исус Христос е доста повече от списък с имена. Там може да открием много интересни неща. Може би знаете, че евреите много държаха на своята наследственост, на чистотата на потеклото. А чистотата на потеклото на Исус беше доста компрометирана. В родословието намираме имената на две езичнички. Помните ли кои са те? Рав, да, и Рут. Ето е Рут, ето е Рав, която отгоре на всичкото беше и блудница, според това, което ние четем в Исус Навие, 2 глава, 1 стих. Ако се разровим малко в неговото родословие, ще открием Яков. Знаете ли какво е името Яков? Какво означава? Какъв е смисъл на името Яков? Яков означава онзи, който прави засада. И живота му наистина показва, че това е точно така. Беше известен със своите мошенничества, излъга брат си, излъга и баща си. По-нататък в родословието откриваме Юда. Той човек имаше доста голяма склонност към жените. Всички ние помним историята му с Тамар, която отгоре на всичкото му беше и снаха. Може да прочетете Битие 38 глава. После, вървейки нататък, откриваме Давид. И това е същия Давид, на чийто трон стои Исус Христос, чието име той вземе, чието име той взе на Давидовия. Той беше Давидов син, от Давидовото потекло. Самия Давид беше прелюбодеец, беше убиец. Помните историята му с Вицаве, убийството на Урия. А изцапаните му с кръв ръце му попречиха той да построи Божия храм, според това, което четем във 2 царе, 11 глава. От съюза между Давид и Вицаве се роди кой? Соломон. Точно така. Независимо от това, че той беше мъдър, помните тази история с детето, което искаха да разполовят с познаването, коя е истинската майка. Независимо от това, той се подаде на влиянието на многото си жени, на стотиците си жени и наложници, и много дълго неговото сърце беше далеч от Господа. В крайна сметка Исус дали беше продукт на някоя свръхраса? Но отговора е не. В рода му имаше достатъчно отявлени грешници. Може би като в рода на всеки един от нас. До тук, сякаш всичко, което си мисля за царя на Вселената, е странно. И не е точно такова, каквото на мен ми се иска. Я да видим сега неговото име. Исус беше Месия, но той не се възползва от привилегията да носи някое необикновено име, някое тежко, така дълго име. Знаете, днес владетелите, когато искат да покажат кои са, Карл Вилхем, II, еди кой си, нали, да звучи с тежест. Той носеше името Исус. Хубаво име на гръцки Ешоа. Знаете ли какво означава Исус? Да, Ехова е спасение, буквалният превод, нали? Исус, Ехова е спасение. Истината е обаче, че по времето на Исус това е твърде често срещано име. Най-вероятно в неговия квартал е имало още 10 деца с това име. Това е същото, както днес да кръсим някои от нашите деца, Иван, Стоян. Хубави имена, но не се различава с нещо, кой знае какво от имената на всички други деца, които ще бъдат в нашия квартал. Освен Ешоа, той е бил наречен и Емануил, който означава Бог с нас. Наистина невероятна е природата на Бога. Той избира да се оприличи със своите хора. Той избира да бъде един от тях, да бъде същия като тях. Сякаш смисъла на целия негов живот е именно това, да покаже желанието Бог да живее, да споделя несгодите на своите деца, да бъде едно със своите деца. И така до тук толкова много неща и всичко не е така, както ми се иска. По-човешки бих избрал друг подход за живота на Исус Христос. При да продължим с разглеждане на някои други детайли от неговия живот, ще изпеем една песен, да се събудим, да не ви пастор отново проповядване да преспи църквата си, така да се посъживим, след което ще видим други неща, които по-човешки някак си не се връзват с разбирането ми за цар. Ще видим подхода на Исус Христос към живота. Можем да седнем. Това е само за да се събуди, нали? Разбирате, че от многото говорене, нали, мозъка вече има нужда малко от разтоварване. Сега да продължим нататък с някои от странните моменти, които искам да представя пред вас от живота на Исус. И така подхода му към живота. Начинът, по който дойде, също е доста странен. Бог избра един хор от ангели като едно средство за оповестяване на благата вест и ние четем за едни от най-известните стихове в страниците на Евангелието в Лука 2 глава и там от 8 до 20 стих. А на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си. Ангел от Господа застана при тях и голяма Господната слава ги осия, и те се изплашиха много. Но ангелът им каза: не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът, ще намерите младенецът повит и лежащ в ясли. И внезапно заедно с ангела се яви множество небесно воинство, което хвалеше Бога с думите: слава на Бога във висините, на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си казаха един на друг: нека да отидем тогава в Витлеем, за да видим това, което е станало, както Господ ни изяви. И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф, младенеца, който лежеше в яслите. И като видяха, разказаха онова, което им беше известено за това детенце. И всички, които чуха, се очудиха на това, което овчарите им казаха. А Мария пазеше всички тия думи и размишляваше за тях в сърцето си. И овчарите се върнаха, като славиха и хвалиха Бога за всичко, което бяха чули и видели, според както им беше казано. Къде прати Бог ангелите? Тези, които трябваше да възвестят раждането на Месията, въплъщението на Месията. Първо, ако Бог ви беше попитал вас или мен къде да прати ангелите, какво бихте му отговорили? Какво аз бих отговорил? Аз бих ги пратил в центъра на Йерусалим. И то не посред нощ. Щях да видя кога е най-върховия пазарен час. Точно в средата на пазара, там би ги пратил. Така че като изпеете една песен, всички в Йерусалим, доброени часове, да разбират, че се е родил Месията. Ето това бих направил аз. Само че Бог не ме попита мен и постъпи пак по твърден и традиционен начин. Избра ангели да възвестя спасението. Първо, представете си тези небесни същества. Няколко хилядолетия след зараждането на греха на тая планета, ангелите си задаваха въпрос: какво ще направи Бог? Как ще отреагира на всичко това? Кои са стъпките, които ще предприеме? И сега ангелите виждат, че Бог прави най-великата крачка, която би могла да бъде възможна във Вселената. Дава себе си. Ангелите са възхитени. Всичко, което те искат да правят, е да пеят. Искат да изнесат един невероятен концерт. И сигурно са се подготвили много дълго време за този концерт. Представете си, че сте в концертна зала, трябва да изнасяте концерт. Готвите се. Възпламенени сте по дух, искате да се представите добре. Идва време да излезете на сцената, завесите са спуснати и в момента, в който се отдръпват завесите, вие сте пред десетина овчари в центъра на полето. Няма пълна зала, няма множество хора, няма улици и тълпи. Посред нощ изпявате целият този концерт на десетина овчаря. Аз бих избрал нещо друго, но Бог избра най-посветените. Ако прочетем книгата «Живота на Исус», ще видим един невероятно красив момент, в който се разказва как тези овчари, стоейки край огъня, са коментирали с много голямо въодушевление, с голяма надежда, кога ще се изпълни обещанието за Месия. Те са били живи в своята вяра. И когато Бог прати ангелите си, под формата на една голяма звезда, както да води мъдреците, така и да отиде да изпее тия песни на овчарите. Тези ангели прилетяха над Йерусалим. Минаха край всички учени, посветени хора на своите теории и идеологии. Минаха край школите в Йерусалим. И отидаха в средата на полето, не кога да е, а посред нож, да изпеят, може би, най-великолепния химн, който е описан в страниците на Библията, и да го изпеят на десетина, може би не до там къпани, не до там почистени, не до там образовани, простички, семпли, овчари. Може би, ако трябваше да избирава с начина, сигурно бих избрал нещо по-различно. И пак не се схожда с моите човешки представи начина, по който Исус се представи на тая земя. Може би тогава, ако видим Неговия външен вид, в Него да има нещо по-различно, по-необикновено. За Него трябва да кажем, че физически беше съвсем обикновен човек. Трудно можеше да се различи от другите. Професията му със сигурност беше тежка, трудна. Може би той беше развит, добре развит като личност. Но по това време много хора практикуваха такива тежки професии. Външния вид не се различаваш с нищо. Дори когато Юда трябваше да отиде да го предаде, трябваше да направи специален знак да го предаде с целувка, за да се познае кой Исус. А най-впечатлителното от всичко е, четейки Евангелията, на нито едно място ние не намираме описание как е изглеждал Исус Христос. Явно той не искал да остава такова описание, за да не си правим погрешни представи или дали по някакъв начин това да отклони погледа ни от неговата вътрешна красота. Това, което го отличаваше от другите хора, беше неговата вътрешна вдъхновеност, благородството на неговото лице, неговите духовни качества. Това беше нещото, което го различаваше от другите хора. Но човек като човек. Един от нас. Да видим сега неговия дом. Йосиф и Мария притежаваха сина на Бога. Какво щяхме да направим ние, ако бяхме на тяхно място? Знам какво аз бих направил. Бих му осигурил най-добрия дом, в най-добрия град, в най-добрия квартал, с най-доброто образование, най-добрия колеж. Всичко, което би могло да бъде най-добро, бих помислил да го осигуря на сина на Бога. Само че Йосиф и Мария го заведоха в Назарет. А славата на Назарет не беше сред най-добрите. Може би си спомнете, вижте къде горе е Назарет, може би си спомнете думите на Натанаил за Назарет, когато го поканиха. Може ли пък от Назарет да излезе нещо добро? Тоест, мястото, което е живял Исус Христос, не е било някакъв квартал предпазен от греха, при възможно най-идеалните условия, в които той е живеел. Даже напротив. И това е странно. И тук някак си не се схожда с моите представи. Да видим сега какъв е подходът на Исус Христос към парите. Когато говорим за материално благосъстояние, съвременният човек е абсолютно чувствителен. Съвременният човек иска да има хубав апартамент, хубава кола, хубава вила, хубаво, 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 всичко да е, нали? Колкото е възможно, по-добро. Интересно е, че Исус не притежаваше нищо повече от това, което носеше на гърба си. Може би се сещате думите в Матей 8 глава 20 стих. Лисиците си имат леговища, небесните птици гнезда, а човешкият си няма къде глава да положи. Това го каза на един от неговите бъдещи ученици. Добре си помисли, дали ще ме последваш. Защото който тръгне след мен, няма да има толкова много материални притежания. Готов ли си да се откажеш от всичко? Като си помисля за Исус, надали би впечатлил някой от днешните материалисти? Или пък от материалисти на времето, в което той живееше? Хора, които биха искали да видят царя в каляска, теглена от хубави коне, по това време, или днес, ако се беше родил с последна марка на BMW. Но Исус дори никъде не си пише в Евангелията да се е докосвал до пари. Той въпрос сякаш не го вълнуваше много. Дори в един момент си казвам, не ли твърде наивен да остава парите в ръцете на Юда, като знае много добре какво прави Юда. Христос много лесно би могъл да стане финансовия крал на всички времена. Само може би с нощ тракване на пръста. Би могъл да има всичко. Въпреки това, световните блага някак си не го интересуваха. Насочи цялата си енергия към действителните нужди на хората. Да служи на хората. Затова апостол Павел пише във 2 Коринтяни и там 8 глава, 9 стих. Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус, че като беше богат, за вас стана сиромах, да се обогатите вие чрез неговата сиромашия. Какъв различен поглед върху материализма ни дава Исус Христос. Да кажем няколко думи в края за хората, които той използваше. Когато ние искаме някой да бъде наш представител, искаме да бъде човек с положение, с визия, с външен вид. Ако някой от нас беше Бог и трябваше да прогласи, че идва лично той пред него, нещо като негов вестител, сигурно щяхме да изберем някой човек, добре облечен, с вратовръзка, не знам дали щеш да бъде пастор, ама нали, някой така представителен. Така хората, като го видят, малко да им направи впечатление, да каже, бъдете внимателни, царя идва, направете му път. Но Исус не действаше по начина, по който аз или вие виждаме нещата. Той използва един човек, малко див, недодялан, облечен напълно неподходящо за служител, храниш себе си с една ограничена храна, акриди и див мед. Странно, но използва точно този човек. Какво да кажем пък за учениците, които вървяха след Исус Христос? Когато дойдат избори, дали ще е на президент, дали ще е на премиер, хората наблюдават не само личността, която избират, ами кое е неговото обкръжение. Кои хора той ще постави в своя кабинет? Кои хора ще бъдат инициативни или ще бъдат с добро име или ще бъдат в обществото? Ние наблюдаваме всички тези неща. Сред хората, които избра Исус Христос, нямаше известни теолози, нито хора с дарби да печелят вниманието на тълпата, нито милионери, нито телохранители, че да го пазят от тълпата, да не го разпъне на кръст. Христос отиде на едно доста непривично място, кейовете, където обикновено събираха рибарите, и събра една тълпа, която е твърде разнородна, и ако аз трябваше да правя екип, тия хора не би ги избрал да бъдат в моето обкръжение. Поне от половината от тях, на около 10 метра край тях, миришеше на риба. Другите пък си имаха своите странни професии. В групата си той беше взимал един зелот, Симон зелот, ако си спомнете, и един бирник, това е Матей. Тази комбинация е твърде подобна на събирането на двама отявлени лидери на противопоставящи се партии. Все едно да съберете лидер на ДПС с лидер на Атака и да искате да работят заедно. Долу горе така е изглеждало по това време. Това са несъответстващи си неща. Но Исус ги събра и колкото и да е странно, успя да направи екип с тези хора. Какво да кажем за Петър? Болен от тая болест, цапнат в устата. Прибързан, говори винаги, без да ги мисли нещата, прави крачки, за които после съжалява. И всичко това снижава неговата производителност поне с 50%. Но той избра Петър, грубия рибар, и от него направи една от най-благородните личности в Новия Завет, апостол Петър. Това ми навява на мисълта, че Исус виждаше хората по по-различен начин от нас. Виждаше техните слабости, но чакаше с някакво голямо търпение доброто да се появи. И действително, с 11 от 12-те, той успя. Ако Христос може да работи с хора, които са с толкова много недостатъци, то си мисля, че сигурно би могъл да работи и с мен, с вас, с всеки един от нас. В 1 Коринтяни, първата глава още, апостол Павел каза, понеже, братя, вижте какви сте вие, призваните. Няма между вас мъдри, според човеците, нито силни, нито благородни, нито някакво потекло, нито толкова богати. Но Бог избра глупавите неща да посрами мъдрите. Бог избра немощните на света да посрами силните и така нататък. Явно единственото нещо, което остава на Христос да спаси своята репутация, е може би неговата смърт. Може би неговата смърт ще ни даде отговор защо той е толкова известна личност. Не толкова най-известната личност за всички времена. Имам още 2-3 минути, за да приключа с начина, по който умря. И там също откриваме неща, които са твърде странни. Ако бяха питали мен, най-вероятно нещата щяха да протекат по друг начин. Смъртта на Исус на кръста е всеизвестна, но често разсъждавайки върху нея, откривам колко ние разбираме добре, ние схващаме добре. Защо? Ами, Павел казва, кръста е безумие за тия, които погиват. И аз винаги съм се казал, що пък да е безумие? Ако видиш кръста, кръста е едно от най-уважаваните неща днес. Идете по улицата и ще видите колко много кръстове ще срещнете. Църква, кръст, хората обичат кръстовете, носят ги на вратовете си, големи, малки, различни. Като кажеш кръст, не е някак си толкова срамно нещо кръста. Даже и ни харесва. Изобщо за нас, хората, доста по-късно след Христос, кръста никога не е бил безумие. Ние виждаме, че хората харесват да носят или пък да слагат някъде кръстове. Обаче не е било така по времето на Исус Христос. Днес хората не умират на кръст. Днес има и съществува доста по-благородни начини да унищожиш някой. По времето на Исус Христос на кръст умираха най-отявлените грешници. И това, брати и сестри, беше срамна смърт. Много срамна смърт. Оставете на страна болката от разпъването, болката от неудобното положение. Но там на кръста този човек трябваше да бъде сложен долу-горе на нивото на хората. Абсолютно гол. И всеки, който минеше, трябваше да го заплюва. Това е една много долна смърт. Най-големите престъпници бяха убивани с такава смърт и после не ги заравяха в отделно гробище, в общо гробище. Ето това приготвиха хората на Исус Христос. Но ние днес не го осъзнаваме по този начин. Ако трябва днес да го изразя, ако днес дойде Исус, ние бихме го умъртвили доста по-цивилизовано. Бихме му били някоя инжекция с свръхдоза или пък в най-лошия случай бихме го сложили на електрическия стол, да пуснем високия волтаж и той да умре по този начин. По това време, когато каеш смърт на кръст, той е предизвиквал отвращение. Както днес предизвиква да кажете, че някой умрял с една такава смърт на голям престъпник. Разбира се, в по-голямата част от държавите днес смъртното наказание не е прието. Има все още държави, които го практикуват. Но искам да прочета заедно с вас 2 Коринтяни, 2 глава, 1 Коринтяни, извинявайте, 2 глава, 2 стих. Защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исус, и то разпнат. Звучи добре. Но сега представете си, че той живее в наше време и в наше време ние сме го умъртвили на електрическия стол. И проповядваме това нещо на хората. Исус умря. И чуйте. Защото бях решил да не зная нищо между вас, освен Исус, и то умрял на електрическия стол. Как ви питам, аз ще звучи това на външните хора? Които знаят, че с тая смърт умират най-долните престъпници. Ние днес, като кажем разпнат, изпитваме дълбоко уважение за това, което е станало с Исус. Ние го разбираме това. Но по времето на Исус, кой го е схващал по този начин? Те са трябвали, апостолите е трябвало да проповядват, че той е умрял по един много мизерен, гаден, отвратителен начин. И това за тях е било гордост. Дали по този начин са го схващали хората, които са ги слушали да проповядват? Какво аз бих избрал, ако аз трябваше да умра? Знаете ли какво бих избрал? Смърт като на Ботев. Така, в челото. Герой. Да, ама смъртта на Исус не беше нищо такова. Геройство е за нас днес от позицията на времето, връщайки се назад, знаейки какъв е смисъла. Но дали е звучало по това време като геройство? В никакъв случай. Звучало е като позор. Много голям позор. И през това е трябвало да мине Исус Христос. Ето и че неговата смърт не се връзва с моите разбирания. Виждате ли колко сме различни ние хората? Бог избира невероятни подходи. Неща, които аз не мога да схвана като човек. Защо така? И ми трябва много, много време, може би от позицията да се върна назад в годините, за да схвана или поне малко да разбера защо Бог е постъпвал по такъв невероятен начин. Затова темата е кръстих невероятния Христос. Когато си замислим как Исус откри себе си, роден в обор, родители, които са търпели много шушукания зад гърба си, опетнено потекло, обикновено често срещано име, обикновен външен вид, отгледан в квартал със съмнителна слава и репутация, не притежаваш нищо, заопеколен от непривлекателни, недодялани понякога съработници, откриваме, че неговия подход е съвършено несъвместим с методите, които бихме използвали днес, за да разпространим своята вяра. Защо Христос е постъпил така? Каква е била неговата цел? Какво искал той да ни каже чрез всичко това? Мислейки върху всички тези невероятни неща, си казвам, че може би Исус избра този подход, защото не иска нашата връзка с Него, нашия отговор на това, което е направил за нас, не иска да бъде заради някакви външни фактори. Бог искал да погледне кой е, да погледнем кой е Той всъщност. Неговото вътрешно излъчване, смисъл на Неговото смирение на тая земя. Господ искал да види какво има вътре, а не толкова да бъдем зависими от някакви външни фактори. И когато ние отговаряме на Неговата любов, това да бъде от искрено сърце, а не защото Той е нещо според критериите на този свят. Според критериите на този свят, Той е нищо. И ние, вярващи според критериите на този свят, сме такива. Но според Божиите критерии, нещата са коренно различни. И Исус искал да види това, което е вътре. Да виждаме това, което е вътре. Негови смисъл. Бог не иска да насилва личността, а да не оставя да изберем. Наистина да изберем от искрено сърце Него. Бог да ни благослови за това. Амин.